From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is...
Spremljate 176. jesensko generalno konferenco Crkve Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni, u konferenčnom središću na Templeskom trgu v Salt Lake City-u. Me govorniki bodo generalne osebnosti in generalni uradniki Crkve. Za glasbo na tem delu konference bo poskrbel mormonski tabernakovski zbor. Ta prenos je brezplačno omogućila družba Bonneville Communications. Prevajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedna.
President of the Church will conduct this session.
Ta deo conference bovoro Gordon B. Hinckley, presenting Cerve.
We welcome you this
morning. Zdravljamo vas na dopoldanskem četrtem delu 176. jesenske generalne konference Crkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Pozdravljamo vse udeležence, tiste, ki nas poslušajo preko radija, televizije, kabelske televizije, spleta ali satelitskega prenosa. Hvaležni smo vlasnikom in upraviteljem objektov ter naprav, preko katerih so nam omogočili prenos konference. Pozdravljamo vladne, izobraževalne in državne predstavnike, ki so danes z nami. Za glasbo na tem delu bo poskrbel tabernakovski zbor pod vodstvom Craiga Jessopa in Marka Wilberga. Orgle bo igral John Longhurst. Zbor je v uvodu zapel hvalnico, kako trdno vero imate v Boga. Sedaj bo zapel hvalnico, Prayer is the soul's sincere desire. Uvodno molitev bo izrekel starešina Carl B. Pratt od 70. Po molitvi bo zbor zapel hvalnico, My Heavenly Father loves me.
Thank you. Naš dragi nebeški oče, prišli smo sem na začetku tega dela s hvaležnimi srci za vse tvoje blagoslove. Hvaležni smo ti za ta lep zbor, ki je dvignil naša srca in napolnil naša srca, da bi bili boljši. Hvaležni smo ti za to, da smo lahko se tukaj srečali, da bomo skupaj poslušali konferenco. Zahvaljujemo se ti za tvojega sina in za njegovo neskončno odkupno daritev. Hvaležni smo ti, Oče, za preroke in apostole, ki nas vodijo, in posebej molimo za nje in za njihove družine. Prosim, blagoslovi predsednika Hinckleya, njegovega svetovalca. Okrepi jih in daj jim moč, da bodo še naprej delali tvoje delo. Hvaležni smo ti, Oče, za mnoge naše voditelje, moške in ženske po svetu, ki posvetijo toliko časa in truda za to delo. Molimo za mir v tem svetu, ki ima težave, in molimo, da boš blagoslovi moške in ženske, ki služijo v vojski po svetu, da bodo blagoslovljeni in varovani, predvsem tiste, ki so člani cerkve. Molimo za naše misionarje, da bodo lahko uživali tvoje varstvo, in molimo za tiste, ki bodo poslušali misionarje, da bo duh odprl njihova srca, da se jih bo dotaknil. Da bodo lahko čutili Jezusa. Molimo, da bo duh z nami tukaj zjutraj in s tistimi, ki govorijo, in s tistimi, ki bomo poslušali. Pomagaj nam, da bomo poslušali z odprtim duhom in da bomo imeli mehka srca, da bomo lahko ponižni in da bomo vedeli, da se lahko izboljšamo in da smo lahko boljši. Še enkrat se ti zahvaljujemo za toliko mnogih in čudovitih blagoslovov in to rečemo v svetem imenu tvojega sina in našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Amen.
Oh.
Sedaj nam bo spregovoril predsednik Thomas S. Monson, prvi svetovalec prvega predsedstva. Zatem bomo slišali starešino L. Toma Perryja iz zbora 12 apostolov. Sledil mu bo škof Richard C. Edgley, prvi svetovalec predsedujočega škofovstva. Na to nas bo nagovorila sestra Margaret S. Lifford, prva svetovalka generalnega predsedstva osnovne. Po njenem govoru bosta zbor in občestvo zapela hvalnico, sedaj veselimo se. Zatem bomo slišali govor starešine Anthony D. Perkinsa od 70-ih, za njim bo govoril starešina Russell M. Nelson iz zbora 12 apostolov. Na to bo zbor zapel hvalnico How lovely is thy dwelling place. Predsednik Monson.
My dear brothers and sisters,
bratje in sestre, ki ste se izbrali v tej dvorani in vse posod po svetu. Pri nalogi in privilegiju, ki ga imam da vam spregovorim, vas prosim za molitve in vero. Leta 1959, nedolgo zatem, ko sem začel služiti kot predsednik kanadskega misijona, sedežem v Torontu v Ontariju, sem srečal N.L. Dentaniera, uglednega kanadčana, ki so ga le nekaj mesecev kasneje poklicali za pomočnika zbora 12 apostolov, potem v zbor 12 in potem za svetovalca 4 predsednikom cerkve. Predsednik Tanner je bil takrat, ko sem ga spoznal, direktor velikega podjetja Trans Canada Pipelines Limited in predsednik okolišja Canada Calgary. Na tistem prvem srečanju sva se med drugim pogovarjala tudi o mrzlih kanadskih zimah. Kot vijajo nevihte, ko se temperature lahko za več tedno spustijo pod ničlo, in ko ledno hladen veter, temperatura se snižuje. Predsednik Tanira sem vprašal, zakaj so ceste, autoceste na zahodnem delu Kanade po takšnih zimah skoraj nepoškodovane. Zmalo li nič zelo o razpoka oziroma poškodbah med tem, ko na mnogih področjih, ker zime niso tako mrzli in ostre, na cestnih površinih nastrajajo razpoke, poškodbe in luknje. Rekl je, razlog je v debelejši podlagi pod asfaltom, da bi ceste ostale trdne in brez razpok, morajo biti temeljne plasti položene dovolj globoko. Če temelji niso dovolj globoko, površina ne more zdržati skrajnih vremenskih sprememb. Leti kasneje sem se pogosto spomnil tega pogovarja in pojasnil predsednika Tanira, kajti v njegovih besedah prepoznavam pomembno prošnjo za naše življenje. Preprosto povedno, če nimamo globokega temelja vere in trdnega pričevanja o resnici, se bomo le težko uprli hudim nevihtam in ledinom vetrovom težav, ki neizbežno doletijo vsakogo od nas. Življenje na zemlji je preizkušnjo obdobje, da bi se dokazali vredni vrnitve za navzočnost nebeškega očeta. Da bi bili preizkušeni, se moramo soočiti z živi in težavami. To nas lahko streje naša duša, lahko razpoka in se izrobi, če temelji naše vere in naše pričevanje o resnici ne bodo globoko usirani v nas. Na vero in pričevanje drugih se lahko zanašamo le kratek čas. Slednjič moramo imeti svoje lastne, močne in globoke temelje, ali pa se ne bomo mogli zoprstaviti z življenjskim nevihtam, ki bodo prišli. Takšni nevihte pridijo v različnih oblikah. Mora se bomo soočili z žalostjo oziroma članami zaradi svoje glavog otroka, ki se izaveste, odvrni od poti, ki vodi k večni resnici, gre raje po spolz posi.
Accidents may leave their cruel marks of remembrance or may snuff out life.
Smrt doleti ostarle. Ko hodijo z potečomi nogami, ki sebi kliče tudi tiste, ki so komaj nekje polovice življenjski pot in pogoste otiše tudi smeh majhni otrok. Včasih se nam zdi, da na koncu predore ni luči in ni jutranje zare, ki pa pritrgala temno noči. Čutimo, da nas obdajajo bolečine srčega srca, razočaranje z voljo uničenih san in obup za izgubljenim upanjem. Pridružimo se svetopiskami prošnji, ali ni več balzma v Gileadu, nagnjeni smo k temu, da na svoje osebne težave gledimo skozi skrivljeno prizmo pesimizma. Počutimo se izvrženi, strti, osamljeni. Kako lahko postavimo dovolj trdn temu, da se bomo uprli takšnim spremnostim življenja? Kako lahko hranimo vero in pričevanje, ki sta potrebna, da bomo izkusili radost, ki je obljubljena zvesti? Zato si moramo nenehno in ustrajno prizadevati. Večinoma smo že doživeli tako močen nadih, da nam je privabil solze v oči. In takrat smo odločeni, da bomo zavedno ostali zvesti. Slišal sem izjavo. Če bi se lahko teh občutkov vedno spomnil, ne bi nikoli imel težav s tem, kaj moram delati. Takšni občutki lahko vedno minejo. Nadih, ki ga občutimo med konferenco, lahko slabi in spledi, ko pride ponedeljek in se zaočimo z vsakodnevnimi opravki v službi, v šoli in pri skrbi za dom in družino. Te stvari nas v mislih zlaka odvrjeno od svetega posvetimo. Od tega, kar poizduguje k temu, kar počasi čuje naše pričevanje, naše trdne duhovne temelje. V svetu, v katerem živimo, ne doživljamo samo duhovne stvari, vendar si lahko temelje tvere in pričevanje o resnici okrepimo, da ne bomo omahnili ter doživeli. Morda boste vprašali, kako lahko najučinkovitije pridobimo in ohranimo temelj, ki je potreben za duhovni obstoj v svetu, v katerem živimo. Naj vam ponudim tri smernice, ki nam bodo pri iskanju pomoč. Prvič, temo okrepite z molitvijo. Molitva je iskrena želja srca, izgovorjena oziroma neizgovorjena. Ko molimo se resnično, sporazumevamo s nebeškim očetom, naše molitve zlahko postanijo ponajene izražene besed, zmali ali brez premisleka. Ko se zavedemo, da je vsakdo od nas dobesedno Božji sin oziroma hči, se nam v molitvi ne bo težko približati nebeškemu očetu. Pozna nas, ima nas rad in nam želi samo nam najboljše. Naj bodo naše molitve iskrene in smisne, zahvaljujemo se in prosimo za stvari, za kateri mislimo, da jih potrebujemo. Prisluhnimo njegovim odgovorom, da jih bomo prepoznali, ko jih bomo prejeli. Tako bomo okrepljeni in blagoslovljeni. Spoznali bomo njega, njegove želje za nas. Ko ga bomo spoznali in mu zaupali, si bomo okrepili temelje vere. Če kdo nas od nas na svetu najvedno moli, nera prisluhne, je to najboljši čas, da začne. William Cooper je dejal, Satan se strese, ko vidi najšipkejškega svetega na kolenih. Ne zanemarjamo družinske molitve, ki učinkovite stvari proti grehu in nas torej naj bo lodano skrbi za radostjo in srečo. Star pregovor še vedno drži. Družina, ki moli skupaj, ostane skupaj. Če bomo otrokom zgled v molitvi, jim bomo prav tako pomagali postaviti globoke temelje vere in pričevanja, ki jih bodo v življenju potrebovali. Druga smernica, vsak dan preučujte svete spise, njih premišljujte dan in noč, kot nam je Gospod svetoval v Jozetovi knjigi. Leta 2005 je več do 1000 sveti iz poslednjih dni sprejelo izjivi predsednika Gordona B. Hinckleya. Naj do konca leta preberemo Mormonovo knjigo. Verjamem, da je bil decembra 2005 dosežen rekord vseh časov v smislu ur, ki smo jih vložili v to, da bi pravočasno izpolnili izzivi, bili smo blagoslovi. Ker smo nalogo pravili, okrepili smo si pričevanje, dobili več znanja. Vse nas bi spodbudil, da še naprej beremo in preučujemo svete spise, da jih bomo lahko razumeli v življenju dejanja ali lekcije, ki jih dajemo v njih. Najpoznavam pesnika James Finija Baxterja. Kdor se uči in uči, a nikoli ne zna, je kot taki orje in orje, a nikoli ne žanje. Če bomo vsak dan našli čas za preučevanje svetih spisov, bomo nedvomno okrepili svoje templje vere in pričevanje o resnici. Spomnimo se radosti, ki jo je izkusil Alma, ko je potoval iz Gideonske dežele na sever Matinsko deželo in srečo Mozijevi sinovi. Alma jih že nekaj časa ni videl in se je silno zradostil, ko je videl, da so bili še vedno bratje v Gospodu, da jim postali so bili močni v vedenju o resnici, kajti bili so možni jasni presoje in marljivo so bili poglavili v svete spise, da bi poznali Božjo besedo. Želim, da bi poznali Božjo besedo in živeli v skladu z njo. Moja tretja smernica za postavitev močnega temelja vere in pričevanje ključje služenje. Nekaj jutra sem se na poti v službo peljal mimo kmične čistilnice, ki je imela na oknu napis storitev, je tiste, ki nekaj čeje. To sporočilo mi preprosto ni šlo iz glave. Ne na doma sem spoznal, zakaj. Dejansko je pomembno, kako pravimo delo Gospodovo delo, ki je služenje. V Mormonovi knjigi beremo v plemenitem kralju Benjaminu z resnično ponižnostjo navdihujočega voditelja je izrazil željo, da bi služil. Glejte, povem vam, ker sem vam rekel, da sem bil svoje dneve preživel, da sem vam služil. Se ne želim bahati, saj sem le Bogu služil. In glejte, to vam pravim, da se boste lahko učili modrosti, da boste lahko spoznali, da ko služite so ljudem, le Bogu služite. To je služenje, ki nekaj velja, to je služenje, kateremu smo bili vsi poklicani k služenju Gospodu Jezusu Kristusu. Na svoji življenjski poti boste opazili, da niste edni potnik. Na nje so tudi drugi, ki potrebujo vašo pomoč. So ljudje, ki potrebujo našo oporo, našo pomoč. Spodbudo, nadih in zaščito. Pred 13 leti sem imel posebno čas, da sem lahko dal blagoslov čudoviti 12-letni Jamie Palmer. Okrili so, da ima raka. Byla je preplašena in zmedna. Kasneje je pristala operacijo in poličo kemoterapijo. Danes je zdrava, pametna in lepa, 26-letnica, ki je v življenju veliko dosegla. Pred časom sem izvedel, da je v najtemnejši uri, ko se je prihodnost zdela nekako kruta, izvedela, da ji bodo morali nogo z rakovim obolenjem večkrat operirati. Pomislila je na to, da dolgo načrtovani pohod za razvedom mladenk po naravni poti do jami Timpanogos, ki se nahaja na gori Wasatch, približno 64 km južno od Salt Lake City v Utahu, ne pride več v pošte. Jami je prijateljicam povedala, da bodo na pohod morali brez nje. Prepričan sem, da se je glas tresel in da je bila razočarana. Toda druga mladenka je odločno rekla, Jamie, z nami boš šla. Saj ne moram hoditi, je žalostno odgovorila. Potem, Jamie, te bomo na vrh nesli in so jo nesli. Danes je to boho len spomnim. V realnosti pa je veliko več. James Barry, škotski pesnik, je izjavil. Bog nam je dal spomni, da bi junijske vrtnice imeli v decembru naške življenja. Nobeno od teh dragocenih mladenik ne bo nikoli pozabljen, ne pozabnega dne. Ko se je nebeški oče ozrl na nje s nasmehom urobritve in velikega zadovoljstva. Ko nas pokliče, da opravimo njegovo delo, nas vabi. Naj se mu približamo in v življenju začutimo njegovega duha. Ko pripravimo trde življenjske temlje, se spomnimo njegove dragocene obljube. Ne boj se, s teboj je, da daje ti moč. V težavah priskočil ti bo na pomoč. Ti vedno krepil bo, ob strani si stal. Mogočno povzdignil in te varoval. Ponižno molim, da bi bili vredni teh blagoslov v imenu Jezusa Kristusa, našega odrešenika. Amen.
While attending a sacrament meeting during the summer months,
ko sem se v poletnih mesecih udeležil zakramentnega sestanka, sem bil srečen, ko sem slišal govore treh študentov, ki so bili doma med poletnimi šolskimi počitnicami. Moje zanimanje je zlasti vzbudil govor ene od študentk. Med poletnimi počitnicami je delal v restauraciji, kamor so pogosto zahajali tovornjakarji. Neki voznik se je na svoji redni vožnji vsak dan isti dan ustavil v restauraciji, da bi jedel. Redni postanki so bili priložni za krahe pogovore. Dekle je vprašal, kje živi? Ogovorila mu je, da si med poletnem doma služi denar, da se bo jeseni vrnila v šolo. Njegovo naslednje vprašanje je bilo, kam hodiš v šolo? Njen ogovor, BYU Idaho. Hotel je izvedeti več o šoli, kar je pripeljalo do pogovora o evangeliju. Najprej ga je želela poučiti o besedi modrosti. Uspešno. Prepričala ga je, da je prenehal kaditi. Potem je zamenjala izmeno in ni več imela priložnosti, da bi mu stregle. Zato mu je napisala sporočilo in priložila crveno misionarsko zloženko o načrtu odrešitve. Čez nekaj dni je od voznike prejela sporočilo s preprosto izjavo, ustvarila si pošast. Zahvaljujoč temu mlademu dekletu je prišel do podatkov, ki so ga privedli do razmišljanja o spremembah v življenju. Ne poznam izide teh kratkih srečanj med natakarico in tovornjakarjem, torej nedvomno je vplivala na njegovo življenje. Nadalje je pojasnila, kako lahko je seznati druge o lepotah Evangelija. V običajnem življenju imamo sleherni dan priložnost, da govorimo z ljudmi in jim povemo o evangelijskih resnicah, ki jih bo blagoslovile tukaj in sedaj ter v večnosti, ki sledi. Mnogi se sprašujejo, odkud prihajamo, zakaj smo tu, kam gremo? Večni Oče nas ni poslal na zemljo na brezciljno, nepomembno potovanje. Priskrbel nam je načrt, da mu sledimo. On je osnoval tega načrta, ki je namenjen človekovemu napredku in končni odrešitvi ter povzdignjenju. Iz misionarskega priročnika pridigaj temu evangeliju navajem. Bog je Oče naše duše, smo dobesedno njegovi otroci in ima nas rad. Preden smo se rodili na zemlji, smo živeli kot duhovni otroci Očeta v nebesih. Vendar pa nismo bili kakor nebeški Oče in nikoli ne bi mogli biti kakor On in uživati v blagoslovih, ki jih uživa, če ne bi izkusili zemeljskega življenja v fizičnem telesu. Popolni Božji cilj, njegovo delo in njegova slava je vsem omogočiti, da prejmemo njegove blagoslove. Za dosego tega cilja je priskrbel popoln načrt. Preden smo prišli na zemljo, smo ta načrt razumeli in ga sprejeli. Pa vendar si številni v svetu danes še naprej prizadevajo najti odgovore na najosnovnejšo življenjsko vprašanje. Klici, gledajte tukaj in gledajte tam, so vse glasnejši in velikokrat nas še bolj zbegajo. Tehnologija je pomnožila zmedo s širjenjem teh sporočil preko zračnih valov in velikega števila kabelskih povezav, ki dan danes prekrivajo zemljo. Načinov za prenos najrazličnejših sporočil je tako zelo veliko, zato mislim, da se ne gre čuditi nad zbeganostjo ljudi. Pred stoletji je Pavel napovedal, prišel bo namreč čas, ko nekateri ne bodo prenesli zdravega nauka, ampak si bodo po svojih željah poiskali veliko učiteljev, ker hočejo ustreči svojemu ušesom. Ušesa bodo obračili proč od resnice in zabredli v bajke. Ni treba, da bi bili zmedeni. Vodili nas bodo govori, ki smo jih prejeli na težko vprašanje o smislu življenja. Preden smo se rodili, smo v obdobju, ki ga Sveti spis imenuje naše prvo stanje. Najprej slišali za načrt odrešitve. Tega, kar se je zgodilo v prvem stanju, ne razumemo povsem jasno, vendar vemo, da smo tam živeli kot duhovne bitje, kot otroci našega nebeškega očeta in da smo naredili določene korake napredka v pripravah na priložnost, ko bo naš večni duh bival v telesu smrtnika. Prav tako vemo, da je Oče sklical veliki svet, na katerem je pojasnil namen življenja na zemlji. Imeli smo priložnost sprejeti oziroma zavrniti načrt odrešitve. Odločitev nam ni bila usiljena. Bistvo načrt je, da ima človek priložnost, da z Božjo pomočjo na zemlji doseže svojo lastno odrešitev. Izbral je voditelja, da nas uči, kako nas sledimo na črču in da nas okupi od greha in smrti. Gospod je Mojzesu pojasnil, da mu je ljubljeni sin, ki je njegov ljubljeni in izbrani od začetka, rekel, naj se zgodi njegovo volja in naj bo slava njegova za vedno. Jezus Kristus, naš starejši brat, je postal voditelj v zagovarjanju načrta, ki ga je pripravil Oče. Mi pa smo načrt in njegove pogoje sprejeli. S to odločitvijo smo si prislužili pravico za prihod na zemljo in vstop v drugo stanje. Bog je ustvaril Adam in Evo po svoji lastni podobi, s telesom iz mesa in kosti, in ju postavil v edenski vrt. Dal jim je možnost, da bodo si ostanete v vrtu, a pa jeste od sadu drevesa spoznanje dobrega in zlega in imate priložnost, da izkusite zemljsko življenje. Sprejela sta izziv, jedla od sadu in tako postala umrljiva in podvržena telesni smrti. Zaradi svoje odločitve sta izkusila vse preizkušnje in težave tega življenja. Življenje na zemlji ima dva namena. Prvi je ta, da si pridobimo izkušnje, ki jih drugače ne bi mogli prejeti. Drugi pa, da prejmo tabernako iz mese in kosti. Oba omenjena namena sta bistvena za obstoj človeka. Sedaj smo na preizkušnji, da bomo videli, če bomo storili vse, kar nam Gospod ukaže naredi. Te zapovedi so evangelijskega načela in uredbe in potrjujejo evangelij Jezusa Kristusa. Vsako načelo in uredba vsebuje ves namen našega preizkusa, ki nas bo pripravil na vrnitev k nebeškemu očetu in pomagal, da mu bomo postali bolj podobni. Srčna Bruce R. McConkie je v ravni in oski poti rekel naslednje. Mislim, da moramo vsi pretehtati, kje se nahajamo na posameznem področju zemljskega prizadevanja. Potem pa se na podlagi splošnih konceptov, ki so jasni in preprosti, odločimo, kako bomo živeli na tem ali onem področju, da bi uspešno opravili poskusano obdobje, da bi nam uspelo prestati zemljske preizkušnje. Če se bomo pravilno odločili, bomo šli naprej k večji nagradi. Če se ne bomo, bomo deležni nižjega in manj vrednega mesta v kraljestvih, ki so pripravljena. V cerkvi bo vsak to, ki je na ravni in oski poti, ki si prizadeva in se trudi in želi delati to, kar je prav. Če tudi je v tem življenju daleč od popolnega, če to življenje zapusti, ko je na tej ravni in oski poti, prejel večno nagrado v očetovem kraljestvu. Vse to nam je omogočil Jezus Kristus, ki je žarišče očetovega večnega načrta, odrešnik, ki je bil pripravljen, da odkupi človeštvo. Bog je poslal svojega ljubljenega sina, da bi premagal padec Adama in Eve. Na zemljo je prišel kot odrešnik in okupitelj. Za nas je premagal oviro telesne smrti, ko je dal svoje življenje. Ko je umrl na križu, se je njegova duša ločila od telesa. Tretji dan sta se njegova duša in telo združila za večno in se ne boste več ločila. Življenje na zemlji traja omejeno dolgo. Za vse nas bo napočil čas, ko se boste ob smrti duša in telo ločila. Zaradi vstajenja Jezusa Kristusa bomo vsi vstali. Ne glede na to, a smo v tem življenju delali dobro ali zlo. Nesmrtnost je dar za vsakega otroka nebeškega očeta. Na smrt moramo gledati kot na vrata v novo in boljše življenje. Zaradi veličastnega vstajenja se bo se telo in duša združila. Imeli bomo popolno nesmrtno telo iz mesa in kosti, ki ne bo nikoli več podvrženo bolečini a smrti. Torej slava, ki jo bomo deležni v naslednjem življenju, bo odvisna od našega dela v tem življenju. Le preko daru okupne daritve in naše poslušnosti Evangeliju se lahko vrnemo k Bogu in ponovno živimo z Njim. Po odrešnikovem vstajenju je 12-terica odšla oznanjati to čirovito sporočilo narodom zemlje. Potovali so na vse strani, ko so učili o odrešnikovem poslanstvu. Veliko gibanje krščanstva se je začelo širiti po mnogih deželah. Vendar je cerkev postopno zapadla v splošni odpad, v katerem se je prekinilo nasledstvo duhovništva. Na zemlji ni bilo več polnomoče za izvajanje duhovnih ured. Postopno so nadihnjeni možje začeli z reformacijo. Predsednik Hinckley jo je opisal kot zoro svetlejšnjega dne. Rekl je, po dolgom temačnem obdobju je nekako zagorela sveča. Obdobje renesanse je prineslo razcvet znanja, umetnosti in znanosti. Nastopilo je gibanje drznih in pogumnih mož in žene, ki so se s priznavanjem Boga in njegovega božanskega sine zazrli v nebesa. To obdobje imenujemo reformacija. Potem, ko so številni rodovi končali svoje potovanje na zemlji, številni med njimi v sporih, sovraštvu, temu in zlu, nastopi velik nov dan obnove. Ta veličastni evangelij je bil neznanjen, kot sta se oče in sin prikazala dečku Jozefu. Na zemlji je vstala zora obdobje polnosti časov. Vse, kar je bilo v prejšnjih razdobjih dobrega, lepega in božanskega, se je obnovilo v tem najčirovitejšem času. Po tem čirovitem dogodku prvega vidnje je prerok Jozef Smith prejel sveti zapis Mormonove knjige. Le ta se je izkazala za novo pričo Gospodu in odrešniku in o njegovom poslanstvu med ljudi sveta. V večnem načrtu nebeškega očeta tako vidimo, da njegova ljubezen nima meja, vključeni so vsi njegovi otroci, vsi ljudje imajo isti izvor in enake možnosti za izpolnitev večne usore. Amulek, prerok iz Mormonove knjige, je pričujoč, da nam Boro Kristove besede prinese odrešitev, rekel: In sedaj, bratje moji, želel bi, da potem, ko ste prejeli tako veliko prič, ko vidite, da o tem pričujejo sveti spisi, stopite naprej in obrodite sar kesanje. Da, želel bi, da bi stopili naprej in ne bili več trdosršni. Kaj ti glede, sedaj je čas in dan vaše odrešitve. In če se boste torej pokesali in ne boste trdosršni, bo v vaše življenje nemudoma prišel veliki načrt odkupitve. Kaj ti glede, to življenje je čas, da se ljudje pripravijo, da se bodo srečali z Bogom, da, glede, dan tega življenja je dan, da ljudje opravijo svoje delo. Ne smemo dopustiti, da bi nas premetavo in ko valove razburko vsak posvetni veter in človeški nauk. Svetu znanjemo, da so se nebesa odprla in da je bila resnica Božjega večnega načrta ponovno oznanjene človeštvu. Živimo v razdobju polnosti časov. Živimo v času, ko sveti spisi pričujejo o velikem načrtu, ki ga Gospod daje svojim otrokom od samega začetka vse do tega zadnjega obdobja. Dokazi obstajajo. Ni nam treba samim taviti skozi zemljsko življenje, ne da bi vedeli za mojsterski načrt, ki ga je Gospod namenil svojim otrokom. Se svojo svečano zavezo jamči, da nam bo porlil blagoslovi nebes, glede na našo poslušnost njegovemu zakonu. O, pomnite, da je to res. Kaj ti te večne resnice nam je razdel Gospod Bog. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Pred tem številnim poslušalstvom z male zadržanosti, kot uvod, izrekam osebno izpoved na temo, ki leži na mojemu muži kar nekaj časa. Leta 1955 sem po prvem letu bruca na fakulteti poletje preživel tako, da sem delal v novo odprti koči Jackson Lake Lodge v Moran, Wyoming. Vozil sem 14 let star Hudsonov avtomobil letnik 1941, ki bi se moral upokojiti pred 10 leti. Med drugimi prepoznavnimi znaki je bilo dno, ki je bilo tako zarjavelo, da bi lahko, če ne bi bilo kosa ivrke, noge dobesedno vlekel po cesti. Dobra stran avtomobila je bila, da v nasprotju z večino avtomobili tistega časa, starimi 14 let, ni kuril olja, veliko vode v hladilniku, toda nič olja. Nisem mogel dognati, kam je voda izginjala in zakaj je olje postajalo redkejše in redkejše ter čistejše in čistejše. Konec poletja sem med pripravami nad 280-kilometrsko vožnjo domov avtomobil odpeljal k edinemu mehaniku v Morenu. Po kratkem pregledu je mehanik pojasnil, da je motorni blok počen in da voda odteka v olje. To je pojasnilo skrivnost vode in olja. Spraševal sem se, ali bi lahko prevozil več kilometrov, če bi voda odtekala v rezervoar. In sedaj nastopi moje priznanje. Po čudežnem prihodu domov mi je prišel nasproti oče in me veselo pozdravil. Potem, ko sva se objela in se malo pošalila, je pogledal na zadnji sedež avtomobila in videl tri brisače iz koče Jackson Lake Lodge, takšne, ki jih ne morete kupiti. Z razočaranjem v očeh je dejal le, od tebe sem pričakoval več. Nisem mislil, da je bilo to, kar sem naredil, tako hudo narobe. Te brisače so me spominjale na poletno delo v razkošnem delu, hotelu, nekakšen upravičen spominek. Vendar sem s tem, ker sem jih vzel, čutil, da sem izgubil očetovo zaupanje in bil sem pobit. Naslednji konec tedna sem pritrdil Iverko v avtomobilu, hladilnik napolnil z vodo in začel 547 km dolgo pot nazaj v Jackson, da bi brisače vrnil. Oče me ni nikdar vprašal, zakaj sem se vrnil v Jackson in nikdar mu nisem pojasnil. Preprosto ni bilo kaj reči. To je bila draga in boleča lekcija o poštenju, ki mi je ostala v spominu vse življenje. Na žalost sta med najbolj pogrešanimi vrednotami današnjega sveta poštenost in integriteta. V zadnjih nekaj letih je bilo vse večje število pomembnih poslovnežev razkrinkanih zaradi nepoštenosti in drugih oblik slabega obnašanja. Kot rezultat je na 10 tisoče zvestih dolgoletnih uslužbencev izgubilo vsakdanji kruh in pokojnino. Nekateri so zaradi tega izgubili dom, spremenili so izobrazbo in druge življenjske načrte. Beremo in slišimo o široko razširjenem goljufanju v šolah, kjer je večja skrb za ocene oziroma stopnje namesto učenja in priprave. Slišimo o študentih, ki so se prigoljufali skozi zdravstveno šolo in sedaj izvajajo zapletene postopke na svojih bolnikih. Ostareli in drugi so žrtve umetnikov goljufanja, zaradi katerih pogosto izgubijo dom ali življenjske prihranke. Takšna nepoštenost in pomanjkanje integritete je vselej osnovana na pohlepu, ošabnosti in nespoštovanju. V pregovorih beremo, lažnive ustnice so Gospodu gnusoba, všeč pa so mu tisti, ki si prizadevajo za resnico. Ko je Mormon govoril o spreobrnjenih lamancih, ki so jih poznali kot anti-nefi lehice, je zapisal, in bili so med nefijevim ljudstvom in bili so tudi prišteti k ljudem, ki so bili v Božji cerkvi. In razlikovali so se tudi za voljo svoje gorečnosti do Boga in prav tako do ljudi, kajti v vsem so bili popolnoma pošteni in iskreni. In prav do konca so bili stanovitni v veri v Kristusa. Pred približno 30 leti, ko sem delal v korporacijskem svetu, smo z nekimi poslovnimi partnerji šli skozi letališče O'Hare v Chicagu. Eden od teh mož je pravkar svoje podjetje prodal za več 10 milijonov dolarjev, drugače rečeno, ni bil reven. Ko smo šli mimo prodajnega avtomata s časopisi, je ta človek v avtomat dal četrtaka, odprl vratca do časopisov in nam začel razdeljevati neplačane izvode. Ko je časopis pomolil meni, sem v avtomat dal četrtaka in, ker ga nisem hotel žaliti, v šali rekel, da bi poudaril, Jim, za 25 centov lahko obdržim svojo integriteto, za dolar vprašanje, toda za 25 centov, ne za 25 centov. Vidite, dobro sem se zapomnil izkušnjo s tremi brisačami in pokvarjenim Hudsonom letnika 1941. Čez nekaj minut smo šli mimo drugega časopisnega avtomata. Opazil sem, da se je Jim oddaljil od skupine in v časopisni avtomat začel metati kovance. Tega dogodka vam ne pripovedujem zato, da bi se mi predstavljali kot nenavaden vzor poštenosti, temveč da bi poudaril lekcijo treh brisač in časopisa za 25 centov. Poštenosti v poslovnem svetu v šoli, doma ali kjerkoli drugje ne bo, dokler poštenosti ne bomo imeli v srcu. Pomembne in trajne lekcije se pogosto uči s preprostimi primeri, morda tako preprostimi kot tri brisače ali časopis za 25 centov. Sprašujem se, kakšen bi bil svet, če bi doma zgodaj učili preproste lekcije o poštenju, kot je ljubi svojega bližnjega kakor sebe in z drugimi ravnaj tako, kakor bi hotel, da drugi ravnajo s teboj. Sprašujem se, kje bi bilo danes na tisoče odpuščenih delavcev z izgubljenimi pokojninami, če bi nek poslovnež na visokem položaju zgodaj imel izkušnjo s tremi brisačami ali časopisom za 25 centov. Poštenost je osnova pravega krščanskega življenja. Za svete iz poslednjih dni je pomemben pogoj za to, da smemo Gospodu osveti tempelj. Sta sestavni del zavez, ki jih sklenemo v templju. Vsako nedeljo, ko vzamemo svete simbole od rešenikovega mesa in krvi, ponovno obnovimo osnovne in svete zaveze, ki vključujejo poštenost. Kot sveti iz poslednjih dni imamo sveto dolžnost, ne le da z zgledom živimo po načelih poštenja, temveč da o tem učimo, morda z lekcijami, ki so preproste kot tri brisače ali časopis za 25 centov. Poštenje bi morala biti med najosnovnejšimi vrednotami, ki vodijo naš vsak dan. Če smo zvesti svetim načelom poštenosti in integritete, smo zvesti svoji veri in sebi. Molim, da nas bodo kot svete iz poslednjih dni poznali kot najbolj poštene ljudi na svetu. In da bi se o nas lahko reklo, kakor se je o ljudstvu Antinefi Lehijcev, da smo v vsem popolnoma pošteni in iskreni in prav do konca stanovitni v veri v Kristusa. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Odkar služim v Templeklicu, sem dobila nekaj novih prijateljev. To je Eliza, v osnovni skupaj pojava pesmi. Naj vam predstavim Lukasa in njegovo sestro Kiro. Lukas je člen verujoči v španščini. Caitlin je precej boječa, vendar radovedna. Ko sem prišla v njen razred, me je vprašala, koliko si stara? V osnovni sem sedla poleg Marthe, ki je svoja roka ovila okrog moje. Ste opazili žar na obrazih teh otrok? Kdo so otroci pri vas doma in u vaši soseski? Poglejte jih. Premišljujte o njih. Odrešenik nas pravzaprav uči, da moramo, če hočemo v Božje kraljestvo, postati kot otroci. Ubogljivi, krotki, ponižni, potrpežljivi, polni ljubezni. Toda, ne glede na to, kako polni vere otroci pridejo k nam, se sooči z izzivi padlega sveta. Kaj je potrebno narediti, da bi tem otrokom pomagali ohraniti žar vere v očeh? Vemo, da v otrokovem življenju nič ne more nadomestiti pravične družine. Toda, v današnjem svetu ne bodo potrebovali le predane matere in očeta, ampak bodo potrebovali vsakega od nas, da jih bomo varovali, učili in jih imeli radi. Bratje in sestre, varovanje otrok pomeni, da poskrbimo za varno in vzgojno okolje, ki je v njihovo življenje privablja duha in ga potrjuje v njihovem srcu. To avtomatično izloča vsakršno obliko brezbrižnosti, zanemarjanja, zlorabe, nasilja ali izkoriščanja. In ker je pokvarjenost večja, otroke prav tako zaščitimo pred drugimi škodljivimi vplivi, kot so previsoka ali prenizka pričakovanja, preveč načrtovanja in osredotočenost na se. Obe skrajnosti oslabita otrokovo sposobnost prepoznavanja, zaupanja in vpliva Svetega Duha. Otroci sú bol dojemliví za evangelické resnice, kot kdajka zneje. Varno otrošvo je dobesedno i zjemna žuljanska priložnosť da otroke očimo in okrepimo, da se odločajo prav. Lahko je vedeti, kaj očiti. Sveti spisi in proroki sú jasni glede tega, kaj očiti otroke. Nefi to pouzame v naslednom verzu. In govorimo o Kristusu, radostimo se v Kristusu, prorokujemo o Kristusu in zapisujemo po naših prorokbách, da bodo naši otroci verili, kateremu viru naj se ozirajo za odpuščanje svojich grehov. Ker vemo, da učimo o Kristusu in njegovem evangeliju, kako to delamo. Začnite tako, da sledite na svetu prorokov in si doma vzamete čas za družinsko molitev, preučevanje svetih spisov in družinske večere. Ali smo ta na svet slišali toliko krat, da je slišati preveč preprosto, ali smo tako zaposleni, da je dodajanje ene stvari preveč zapleteno? Pričujem, da je že celo, ko je družinsko očaščenje videti precej neučinkovito. Poslušnost tiste, ki odpre nebeške zadvornice in privabi gospodove blagoslove. Dejansko je osebna poslušnost in vzor v vsakom oziru našega življenja za otroke najvišja evangelijska lekcija. Zato pričujete, se učite in evangeliju dejanjate. Ne moramo učiti načel, ki jih ne poznamo in ne živimo. Kdo smo in kaj je v našem srcu, otroci hitreje prepoznajo, kot si mislimo. Otroke torej imete radi. Spominjam se, da sem bila kot otrok ljubljena in zato sem zlahka verjela, da me ima rad tudi odrešenik. Otroci uspevajo v domu, kjer starša razumeta svojo sveto dožnost, da otroke vzgajata v ljubezni in pravičnosti. Pomagamo pa lahko vsi. Opazujte otroke okrog sebe in si zapomnite njihovo ime. Na to spodbujete, poslušajte, potrdite, vodite, razvijate, služite in služite. Vaša ljubezen lahko otroka privede k odrešovnikovi ljubezni. Vasilij je otrok, ki veliko časa preživi na ulici in starši ga ne podpirajo pri iskanju resnice. V svojem mestu je našel majhno vejo cerkve in se udeleži vsakega dogodka, ki se odvija v cerkvi. V cerkev pripelje tudi tri mlajše brate in v osnovni se mu pridružili drugi prijatelji. Največjo osnovno v Romuniji dejansko tvorijo takšni fanki, ki niso člani cerkve. Vleče jih k resnici in luč evangelija počasi začne odzevati z njihovih obrazov. Vsi člani tisti majhne veje jim izrekajo dobrodošlico, jih ščitijo in imajo radi, vključno z mladimi, mladimi odraslimi, misionari, učitelji in duhovniški voditelji. Pomislite na otroke v svoje soseski ali razredu osnovne. Kdo so otroci v vaši veji ali oddelku? Je med njimi takšen, kakor Vasile, ki vas potrebuje? Ko pomislim na te fante in na njim podobne otroke, prejmem veliko upanja iz poročila od odrešovnikovem prihodu na to celino. Ne pozabite, da so bili preden se je odrešenik prikazal. Viharji, potresi, požari, zračni vrtinci in trije dnevi črne teme. Pogosto pomislim na otroke, ko so te dogodke doživeli. Samo predstavljam si lahko strah in bojazen v srcih staršev. Potem se prikaže odrešenik in množice zapove, naj pripeljajo majhne otroke k njemu. Kako nestrpni so morali biti tisti starši, da so svoje otroke privedli k odrešeniku. Na to so gledali, kako je odrešenik jokal nad otroki in jih blagoslovil enega za drugim. Zanje je molil k očetu in poklical angele, da so jih poučevali. To poročilo nas spominja, da je bil prav odrešenik veliki zaščitnik, najvišji učitelj in večni vir ljubezni ter zdravljenja. Ko nas obdaja tema današnjih dni, Je tudi nam zapovedano na otroke privedemo k odrešeniku, in kakor nas upozorja staršina Ballard, smo mi tisti, ki jih je Bog določil, da današnje otroke obdamo z ljubeznjo in ognjem vere in razumevanjem tega, kdo so. Bratje in sestre, kot mati in voditeljice osnovne, vem, da delo z otroki ni lahko. Varovanje, učenje in izkazovanje ljubezni otrokom je lahko zahtevno, pogosto zastrašujoče, včasih utrudljivo in občasno sadovi naših prizadevanj dolgo ne pridejo. Toda prav zato, ker otrok ni lahko prevesti k odrešeniku, moramo k njemu priti sami. Ko bomo iskali njega in pomoč njegovega duha, bomo videli čudež. Spoznali bomo, da smo se sami v srcu spremenili in da tudi mi postajemo ubogljivi, krotki, ponižni, potrpežljivi in polni ljubezni. Tudi na naših obrazih se bo odražala luč Evangelija. Razumeli bomo naslednje odrešenikove besede, in kdor spreme enega takega otroka v mojem imenu, mene spreme. Rada imam odrešenika in pričujem o njegovi odrešujoči moči nad mano in vami in nad vašimi otroki. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This is the 176th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Children in pure faith.
Otroci v čisti veri oznanjajo, verujemo v Boga večnega očeta in njegovega sina Jezusa Kristusa in v svetega duha. Vendar včasih odrasli ne čutimo moči te preproste izjave. Satan, ki je sovražnik vse pravičnosti, tako zasadi dvome o naravi Božje trojice in o našem odnosu z njimi. Jezus Kristus je prerokoval, da bodo v poslednjih dneh celo izvoljeni zavedeni. Razmislite o treh primerih o tem, kako Lucifer polaga zanke in pasti, da bi ujel Božje svete. Past lažne nezadostnosti. Zvesto mlado dekle se čuti nezmožno izpolniti pričakovanja drugih. Doma in v šoli jo redko pohvalijo in pogosto grajajo. Priljubljeni mediji pravijo, da ni dovolj lepa oziroma pametna. Vsak dan se ta pravična sestra sprašuje, ali je kot posameznica vredna ljubezni nebeškega očeta, odrešenikovega odkupnega žrtvovanja oziroma stalnega vodstva duha. Past poudarja na nepopolnosti. Izreden misionar meni, da ni sposoben izpolniti Božjih pričakovanj. Ta vredni starešina si v mislih predstavlja strogega nebeškega očeta, primoranega v nespremenljivo pravico, odrešenika, ki je sposoben očistiti prestopke drugih, vendar ne njegovih, in svetega duha, ki ni pripravljen spremljati nepopolnega človeka. Past nepotrebne krivde. Ženska srednjih let je predana mati, ljubeča prijateljica, zvesta služabnica v cerkvi in redna obiskovalka templja. Vendar si ta sestra v srcu ne more odpustiti grehov, ki jih je zagrešila pred leti, za katere se je že pokesala in jih v celoti razrešila z duhovniškimi voditelji. Dvomi, da bo Gospod sploh kdaj sprejel njeno življenje. Izgubila je upanje v večno življenje v navzočnosti nebeškega očeta. Če imate kakršne misli in občutke podobne tem, ki jih imajo omenjeni pravični sveti, vas pozivam, da postanete kot majhen otrok in ponovno začutite veliko in čudovito ljubezen, ki sta jo oče in sin izkazala s prihodom odkupitelja na svet. Otroška vera v popolno ljubezen nebeškega očeta in Jezusa Kristusa bo razdvojila na dvoje satanove pasti nezadostnosti, nepopolnosti in krivde. Pregovori učijo, kajti človek je, kar misli v svojem srcu. Dovolite, da poleg rednih molitev, preučevanja svetih spisov ter prisotnosti v cerkvi in templju, predlagam, da v mislih in srcu spremenite 5 stvari, da boste bolj občutili blago Božjo ljubezen. Prvič, nase glejte kot na dragocenega otroka ljubečega nebeškega očeta. Naši otroci samozavestno pojejo, Božji sem otrok in On me je poslal. Majhni otroci čutijo in vedo to, kar ste vi morda pozabili. Ste ljubljeni sin oziroma hči nebeškega očeta, ustvarjeni po njegovi podobi in veliko vredni, tako veliko, da je Jezus Kristus dal življenje za vas. Bog Oče je milosten in vas ima neskončno rad, kljub vašim napakam. Samo Satanov glas bo povzročil, da se boste počutili nevredne. V nasprotju pa bo Sveti Duh povzročil, da boste čutili žalost, ki je v skladu z Bogom, zaradi kesanja tako, da vas bo navdal z upanjem na pozitivno spremembo. Ko mislite, da ste nič vredni, ne pozabite, da je vrednost duš velika v Božjih očeh. O sebi ne mislite in ne govorite ves čas slabo. Obstaja jasna razlika med ponižnostjo in poniževanjem. Prepoznajte in uporabite svoje edinstvene talente, namesto da se oklepate svojih šibkosti. Drugič, svoja bremena preložite na Jezusa Kristusa. Ko čutite utrujenost zaradi pričakovanj in izzivov, se ne bojujte sami. Sledite zgledu majhnih otrok in se v molitvi spustite na kolena. Jezus Kristus nam je zapovedal, naj se oziramo nanj v vsaki misli, naj ne dvomimo in naj se ne bojimo. Dvom, strah in skrbi kažejo na to, da smo vsa življenjska bremena in bojazni prevzeli nase. Ko vas mučijo misli nezadostnosti, samozavestno recite, vse zmorem v Kristusu, ki mi daje moč. Potem, ko boste veselo naredili vse, kar je v vaši moči, si lahko odpočijete, prepričani, da bo Gospod naredil ostalo in da se bo vse dobro izšlo. Odrešenik je obljubil, pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Če boste svoje breme preložili na Gospoda, boste čutili mir duha. Tretjič, odpustite si grehe in nepopolnost. Nebeški Oče ne pričakuje, da v tem življenju postanete docela popolni. Vedel je, da bodo njegovi otroci delali napake, ko se bodo v tem življenju učili iz izkušenj. Toda Bog je namreč svet tako vzljubil, da njegov načrt sreče vključuje milost odrešenika. Jezus je rekel, da bo On, Gospod, odpustil, komur bo odpustil. Od nas pa se zahteva, da odpuščamo vsem ljudem. Začnite pri sebi in enako odpuščajte drugim. Če se Bog ne spominja naših pokesanih grehov, zakaj bi se jih morali mi? Ne zapravljajte časa in energije za preteklost. Če želite odpustiti sebi in drugim, morate zaupati odkupni daritvi Jezusa Kristusa. Prerok Zenok je molil, jezen si, o Gospod, na to ljudstvo, ker nočejo razumeti tvojih milosti, ki si jim jih podaril za voljo svojega sina. Nebeški Oče je užaloščen, ko omejimo moč odkupnega žrtvovanja njegovega sina. Če boste udejanjali vero v Jezusa Kristusa, bo vaša krivda izbrisana. Če boste po iskrenem kesanju še vedno čutili krivdo, verjemite duhovniškim voditeljem, ko vam pravijo, da ste vredni. Četrtič, upajte na večno življenje. Če mislite, da vam pretekli grehi, značajske pomanjkljivosti in slabe odločitve onemogočajo, da bi bili deležni vseh Božjih blagoslovov, pomislite na izkušnjo Alma starejšega. Ko je Alma govoril o svojih mlajših letih, ko je bil nemoralni duhovnik hudobnega kralja Noeta, je priznal, jaz sam sem se ujel v past in sem naredil veliko tega, kar je bilo nagnusno v gospodovih očeh, kar je bilo vzrok, da sem se grenko kesal. Pa vendar je Alma zaradi popolnega kesanja in Kristusove neskončne odkupne daritve postal prerok in obljubljeno mu je bilo večno življenje. Ko si po svojih najboljših močeh prizadevate, da bi bili poslušni in pripravljeni na kesanje, ste tudi vi lahko deležni mesta v celestialnem kraljestvu preko odkupne daritve in milostljivosti Jezusa Kristusa. Petič, radostite se vsak dan. Eden izmed virov radosti je služenje, kajti če boste zaposleni s služenjem drugim, se boste manj ubadali s svojimi pomanjkljivostmi. Odrešenik je modro učil. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi Evangelija, ga bo rešil. V življenju boste izkusili večjo radost, če boste zatrli pesimizem, ki z leti postaja večji in ga nadomestili z otroškim optimizmom. Optimizem je vrednota, ki nam omogoča, da v podrobnostih življenja prepoznamo Božjo ljubečo roko. Priljubljena hvalnica pravi, blagoslove vse naštej, Bog dal jih je. Pričujem o nebeškem očetu, ki se v neizmerni in čudoviti ljubezni sklanja k svojim otrokom. Pričujem o Jezusu Kristusu, ki nas je mogočen odrešiti nezadostnosti, nepopolnosti in grehov. Pričujem o Svetem Duhu, ki bo spremljal nepopolno, a spokorniško dušo. Bog vas usliši vse zveste in vredne svete, ki se bojujete s hudičevimi zankami poslednjih dni, da bi bila vaša bremena lahka zaradi radosti njegovega Sina. V svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Dragi bratje in sestre, hvala za vero, predanost in ljubezen. Imamo ogromno odgovornost, da smo takšni, kakršne nas hoče imeti Gospod in da delamo, kar od nas želi On. Smo del velikega premika, zbiranja Izraela. Danes o tem nauku govorim zaradi njegovega edinstvenega pomena v Božjem načrtu. V starodavnih dneh je Gospod blagoslovil očeta Abrahama zavezo, da bo njegovo potomstvo izdvojeno ljudstvo. Vsebovala je obljubo, da bo Božji sin prišel po Abrahamovi rodovni liniji, da bo nasledil določene dežele, da bodo po njegovem potomstvu narodi in ljudstva zemlje blagoslovljeni in veliko več. Medtem, ko so se nekateri vidiki iz te zaveze že izpolnili, Mormonova knjiga uči, da se bo Abrahamova zaveza izpolnila šele v poslednjih dneh. Poudarja tudi, da smo mi med Gospodovim ljudstvom zaveze. Imamo privilegij, da lahko osebno sodelujemo pri izpolnitvi teh obljub. Kako razburljivo je živeti v tem času. Izraelovi rodovi so kot Abrahamovi potomci imeli dostop do duhovniškega ponomočja in evangelijskih blagoslovov, slednjič pa so se ljudje uprli. Ubili so preroke in Gospod jih je kaznoval. 10 rodov so zasužnjene odpeljali v Asirijo. Tam so se izgubili iz zapisov človeštva. Očitno, 10 rodov za Gospoda ni izgubljenih. Preostala 2 rodova sta nekaj časa še živela tam, na kar so bili zaradi svojega upora zasužnjeni odpeljani v Babilon. Ko so se vrnili, so bili priljubljeni pri Gospodu. Toda kmalu ga spet niso spoštovali. Zavrnili so ga in sramotili. Любечи, а жалуючи оче, я заприсего вас побом раскропил мед погане и тое сторио мед усе народе. Бог еднако подарил свою облюбу о сбиранию раскропленного Израиля. А Исаия е, например, наповедал, да бо Господь в последних днях послал хитрые посланцы к тем людствам, ки со были тако раскроплени и разгалени. Облюба о сбиранию, ки се преплета скози усе свете списе, бо знако готовостью исполнена, какор со били пророкбе, да бо Израил раскроплен. Господь Иисус Христос е пред крижанием установил свою церковь. В ней со были апостоли, пророки, 70-ти учители и тако далее. И ученик е послал ученце в свет придигат Евангелий. По долоченем часу е церковь, какор ее е установил Господь, западла в духовный пропад. Njegove nauke so prikrojili, njegove uredbe spremenili, prišlo je do velikega odpada, kakor je prerokoval Pavel, ki je vedel, da bo Gospod vnovič prišel šele po odpadu. Ta veliki opad je sledil vzorcu, ki je končal vsako prejšnje razdobje. Prvič je bilo za časa Adama, na to je prišlo razdobje Enoha, Noeta, Abrahama, Mojzesa in drugih. Vsak prerok je imel božansko pooblastilo za poučevanje o Bogu in nauku Gospoda Jezusa Kristusa. V vsaki dobi naj bi ti nauki pomagali ljudem. Toda zaradi njihove neposlušnosti je prišlo do odpada. Vsa prejšnja obdobja so bila omejena tako časovno kot geografsko. Časovno so bila omejena zato, ker se je vsako končalo z opadom. Geografsko so bila omejena na relativno majhno področje planete Zemlja. Zatorej je bila potrebna celotna obnova. Bogoče in Jezus Kristus sta poklicala proroka Josepha Smitha za proroka tega razdobja. Vse božanske moči prejšnjih razdobij naj bi bile obnovljene po njem. To razdobje polnosti časov ne bi bilo omejeno ne časovno, ne geografsko. Ne bi se končalo z opadom in bi napolnilo svet. Kakor sta prerokovala Peter in Pavel, naj bi se vse obnovilo v tem razdobju. Zatore se mora kot del obnove zgoditi dolgo pričakovano zbiranje razkropljenega Izraela. To je nujni uvod v drugi Gospodov prihod. Nauk o zbiranju je eden od pomembnih naukov Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Gospod je izjavil, dajem vam znamenje, da bom svoje ljudstvo zbral z njihove dolge razkropitve o Izraelove hiša in bom med njimi ponovno uspostavil Sion. Obelodanjenje Mormonove knjige je znamenje vsemu svetu, da je Gospod začel zbirati Izrael in izpolnjevati zaveze, ki jih je sklenil z Abrahamom, Izakom in Jakobom. Ne le, da ta nauk učimo, temveč v njem tudi sodelujemo. To delamo s tem, ko pomagamo zbrati Gospodove izvoljene na obe straneh tančice. Osrednjega pomena pri tem delu je Mormonova knjiga. Razglaša nauk o zbiranju. Pomaga, da ljudje spoznavajo Jezusa Kristusa, da verjamejo v njegove evangelije in se pridružio njegovi crkvi. Če ne bi bilo Mormonove knjige, bi do obljubljenega zbiranja Izraela dejansko ne moglo priti. Za nas je častitljivo Abrahamovo ime pomembno. Omenjeno je v več versih svetih spisov o nove kot v versih svetega pisma. Abraham je povezan z vsemi člani crkve Jezusa Kristusa v svetih iz poslednjih dni. Gospod je ponovno potrdil Abrahamovo zavezo v današnjih dneh preko preroka Josepha Smitha. V templju prejemamo najviše blagoslove kakor Abrahamovi, Izakovi in Jakobovi potomci. Gospod je razdobje polnosti časov predvidel kot čas zbiranja tako v nebesih kakor na zemlji. Peter je vedel, da bo po obdobju odpada prišlo do obnove. On, ki je bil z Gospodom na gori spremenitve, je izjavil: spreobrnite se torej in pokesajte, da se vam izbrišejo grehi, tako da pridejo od Gospodovega obličja časi pomiritve. Njega morajo sprejeti nebesa do časov, ko bo vse obnovljeno. O tem je Bog govoril pred davnimi veki po ustih svojih svetih prerokov. V sodobnem času je Gospod še zadnjič poslal apostole Petra, Jakoba in Janeza s ključi svojega kraljestva za razdobje evangelija za polnost časa, v katerem bo zbral vse, tako to, kar je v nebesih, kot to, kar je na zemlji. Leta 1830 je prerok Joseph Smith spoznal nebeškega sla po imenu Elija, ki je imel ključe za obnovo vsega. 6 let pozneje je bil posvečen tempel v Kirtlandu. Potem, ko je Gospod to sveto hišo sprejel, so nebeški sli prišli z duhovniškimi ključi. Prikazal se je Mojzes in predal ključe zbiranja Izraela z vseh strani sveta in vodenja 10 rodov iz dežele na severu. Potem se je prikazal Elija in predal razdobje Abrahamovega evangelija, rekoč, da bodo po nas in našem potomstvu blagoslovljeni vsi rodovi. Na to je prišel prerok Elija in oznanil, da je v celoti napočil čas, o čemer je bilo oznanjeno po ustih Malahija, ki je pričeval, da bo pred velikim in strašnim Gospodovim dnem poslan Elija, da bo srca očetov obrnil k otrokom in otrok k očetom, če ne bo vsa zemlja udarjena s prekletstvom. Ti dogodki so se zgodili 3. aprila 1836 in tako izpolnili Malahijevo prerokbo. Obnovljeni so bili sveti ključi tega razdobja. Povabilo naj pridejo k Kristusu je milostno izrečeno tudi tistim, ki so umrli brez vedenja o evangeliju. Za del njihovih priprav so potrebna prizadevanja drugih na zemlji. Raziskujemo rodoslovje, pripravljamo družinske liste in izvajamo namestniško tempelsko delo, da bi posameznike zbrali pri Gospodu in pri njihovi družini. Na zemlji je misionarsko delo odločilnega pomena za zbiranje Izraela. Evangelij naj bi najprej ponesli izgubljenim otcem Izraelove hiše. Zato so Gospodovi služabniki odšli razglašati obnovo. Med številnimi narodi so naši misionari iskali Izraelove razkropljene. Iskali so jih kakor lovci v skalnatih razpokah, lovili so jih kakor ribiči v starodavnih dneh. Odločitev, da pridemo k Kristusu, ni vprašanje geografskega nahajanja, to je stvar posameznikove predanosti. Ljudje so lahko privedeni k spoznanju o Gospodu, ne da bi zapustili domovino. Drži, v zgodnjih dneh cerkve je spreobrnitev pogosto pomenila tudi preselitev. Toda sedaj se zbiranje odvija med vsakim narodom. Gospod je odredil ustanovitev Siona na vsakem področju, kjer je svojim svetim določil rojstvo in narodnost. Sveti spisi prerokujejo, da se bodo ljudje zbrali doma v deželah svojega nasledstva in se bodo nastanili v vseh svojih obljubljenih deželah. Vsaka dežela je kraj zbiranja za njeno ljudstvo. Kraj zbiranja za brazilske svete je v Braziliji. Za nigerijske svete je v Nigeriji. Za korejske svete je v Koreji in tako dalje. Sion pomeni čisti v srcu. Sion je posod, kjer so pravični sveti. Publikacije, sporazumevanje in občestva so sedaj takšna, da imajo skoraj vsi člani dostop do nauko, ključev, uredb in evangelijskih blagoslov, ne glede na geografski položaj. Duhovna varnost bo vedno odvisna od tega, kako in ne kje nekdo živi. Sveti v vsaki deželi so enako upravičeni do Gospodovih blagoslovov. To delo vsemogočnega Boga je resnično. On živi. Jezus je Kristus, to je njegova cerkev, ki je obnovljena, da bi dovršila svojo božansko usodo vključno z obljubljenim zbiranjem Izraela. Predsednik Gordon B. Hinckley je današnji Božji prerok. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
We're grateful to the choir.
Tabernakelskému zboru se iskreno zahvaljujemo za čudovito petje, za katerega so poskrbeli to dopoldne. Sedaj vam bom zadovoljstvom spregovoril tudi sam. Po mojem govoru bo zbor zapel hvalnico Come Ye Thankful People Come. Molitev bo izrekel starešina W. Douglas Shumway od 70-ih.
Bratje in sestre, naj najprej spregovorim o neki svoji osebni zadevi. Predsednik crkve v celoti pripada crkvi. Njegovo življenje ni samo njegovo, njegovo poslanstvo je služiti. Vsi dobro veste, da sem že v letih. Bližim se 97. letu starosti. Iz mnogih virov sem izvedel, da se veliko ljudi sprašuje o mojem zdravju. Rad bi razjasnil nekaj stvari. Če bom dočakal še nekaj mesecev, bom od vseh dosedanjih predsednikov cerkve najstarejši. Tega ne pravim, da bi se hvalil, ampak iz hvaležnosti. Prejšnje leto sem januarja prestal resnično operacijo. To je bila težka izkušnja, še posebno za nekoga, ki do takrat v bolnišnici še ni bil bolnik. Na to je sledilo vprašanje, če naj nadaljujem z zdravljenjem. Odločil sem se, da to storim. Zdravniki so mi rekli, da so izvidki čudežni. Vem, da so pozitivni izvidi posledica številnih molitev, ki ste jih izrekli zame. Globoko sem vam hvaležen. Gospod mi je dopustil, da živim. Ne vem pa, kako dolgo. Negledne čas se bom potrudil, da bom še naprej kar najbolje opravil nalogo, ki mi je bila dana. Ni lahko predsedovati tako veliki in ogromni crkvi. Nič ne uide pozornosti prvega predsedstva. Nobene večje odločitev, noben izdatek se ne odobri brez njihovega dovoljenja. Ogovornost in pritisk sta ogromna. Torej, z delom bomo nadaljevali tako dolgo, dokler bo želel Gospod. Kot sem dejal, aprila prejšnje leto, smo v njegovih rokah. Počutim se dokaj dobro in zdravje se mi je povrnilo. Ko pa pride čas za naslednjega, bo prehodno obdobje poteklo mirno in po volji njega, čigar cerkev je. In tako gremo dalje v veri. In to je tema, o kateri bi rad spregovoril to dopoldne. Cerkev od samega začetka deluje po veri. Vera je bila moč Josepha Smitha. Hvaležen sem za vero, ki ga je pripeljala v gozdiček molit. Hvaležen sem za vero, po kateri je preveril in objavil Mormonovo knjigo. Hvaležen sem, da se je v molitvi obrnil na Gospoda in v zameno prejel Aronovo ter Melkizedekovo duhovništvo. Hvaležen sem, da je za vero ustanovil cerkev in začrtal njeno pot. Zahvaljujem se mu za dar njegovega življenja, za pričevanja o resnici tega dela. Vera je bila gonilna moč tudi Brigham Younga. Velikokrat premišljujem o neizmerni veri, ki jo je pokazal, ko je pripeljal veliko število ljudi, da bodo postelili dolino Slanega jezera. Te okolice ni dobro poznal. Nikoli prej je še ni viral, razen v videnju. Skoraj ni česar ni vero o zemlji, a vori, a podnebju. Vseeno je. Ko jo je prvič zagledal, brez obotavljanja dejal, takraj bo pravi, pojdemo tja. In tako je bilo z vsakim predsednikom cerkve. Za vero so se prebijali skozi strašne stiske. Найсубли то чрички, ки су иничували нихове приделке, Борси е пришла суша, а по зеба, че туди їх е приганила звездна влада, найсе то пред краком поменило нюдени човеколюбне помочи жрвам цунамия, потресов, а поплав в различних краях, и бил и зид ведно енак. Police в добродевних складлищих су се спрзниле. Людям в стиски је бло разделених на милиони доларів, не глед на верську припадност. Все је бло нарејено за веру. Летос обележујемо помемну облетницу, је 150. Облетница прихода Вильєве и Мартинове скупине. Завлечними возови, хантове тер хаджетове скупине за возови, ки ста ју спремняли. Велико је било женописнега на то тему, зато не бом спушав подробности, згодбо всі познате. Доволје, че речем, да су тисти, ки су се на долго пот в долину Славнега језера подали за британске оточје, на њо стопили з веру. Зло мало, озирома ничисар нису вели о тем, а в кај се подајају. То решли со далје. На потовање со се оправили во великом причакувању, ки је постопма бледело, ко су се примикли проти заходу, ко су се подали на мучно потовање, об реки Platte River, и потем по долини Sweetwater. Јим је хладна рока смрти задала најстрашнејши ударец. Храна је била пичла, воли су им помрли, вагони су им поломили, нису имели задости оде и облачио. Неурија су дивјала, искали су заветје, дар га нису нашли. Неурија су их дотокла, близу на смрт се страдни. Велико их је помрло, и покопали со их в замрзнено землю. К срещи со срещли Франклина Д. Ричардса, ки прихаял из Англии. Имел је лахок упрежни воз с кони, и не лахко путовал велико хитре. Пришел је в долину, било је прав в тем летном часу. Потекала је генерална конференца, коя Бригам Јонг прел новицу. Је такој стопо пред обчество ин дејао. Да бомо ти ин темо тисим старшинам, ки најби данес на дан 5. октобра 1856 говорили на конференции. Велико наших братов и сестер је на планјавих с возми, и неверијетно их је велико 700 километров далеч от Тор, и припеја их моромо сем. Моромо им послати помоћ. Теме се гласи, припелите их сем кај. Желим да братје, ки најби говорили, разумеју, да морају говорит о людех на планјавах. И да је налога те скупности, да пошле понје и них сем припелје, же ше пред зиму. Данас се бом обрнено на шкофе, не бом чако на јутри, не на појутришни дан. И них просо за 60 мощних упрег за мулами и за 12 или 15 возов. Ночем послати волов, хошем добре конје и муле. Вем да їх имамо и потребуємо їх. Прати ко 12 тон моке и 40 добрих возников, 60 а 65 упреженних мул и конјев. Всем вам повем, да вся вера и препричиње не боста решила ене саме душе в Божје небешко кралјество, че не боста удејанили прав техничао. Ktera vas učim sedaj. Pojdite i pripelite ljudi s planjav. Nudite jim vse, kar potrebujejo posvetnega. Drugače bo vaše vere za manj. Pridige, ki ste jih slišali, bodo za manj. In pogreznili se boste v peko, če ne boste poskrbeli za to, za kar vas prosimo. Ljudje so nemudoma ponudili konje in mule in močne vozove. Moke je bilo v izobilju, oblačila in ode so bila hitro zbrana. V dnevu ali dveh so se natovorjeni vozovi v močnem sneženju že premikli proti vzhodu. Ko so reševalci prišli do izmučenih svetih, so bili kakor angli iz nebes. Ljudje so jokali od hvaležnosti. Ljudi, ki so potovali z vlečnimi vozovi, so posedli v uprežne vozove, da so lahko hitreje potovali nazaj v Salt Lake. Umrlo jih je okoli 200, torej tisoč jih je preživelo. Eno od tistih, ki so se na planjavah znašli v tako hudih razmerah, je bila prababica moje žene. Bila je del pionirske skupine Hunt. Danes ženin grob na pokopališču v Salt Lake City glede na grob njene prababice Mary Penfold Goble, ki je, ko je 11. decembra 1856 prišla v to dolino, umrla v hečerinem naročju. Na tem dolgom potovanju so ji umrli tri otroci. Hči, ki je preživela, je trpela za hudimi ozeblinami na nogah. Kakšna zgodba! Prežete je s trpljenjem, lahkoto, mrazom in smrtjo. Nadrobno opisuje pripovedovanje o prečkanju ledeno mrzlih rek, prebijanju skozi strašne snežne meteže, ko so se počasi uspenjali na gorski greben Rocky Ridge. Ko bo obletnica mimo, o večini ljudi verjetno zgodbo pozabila. Upam pa, da se bo o nje znova in znova govorilo in da bodo prihodnji rodovi vedeli za trpljenje in vero tistih, ki so prišli pred njimi. Njihova vera je naša dediščina. Njihova vera nas opominje na ceno, ki so jo plačali za ugodnosti, ki jih uživamo. Torej, vera se ne dokaže samo z velikimi junaškimi dejanji, kot je bil prihod pionirjev z vozmi. Dokaže se jo z majhnimi, torej pomembnimi dejanji. Naj vam povem zgodbo o nekem takem dejanju. Ko so v Utahu zidali tempel v Mantiju pred približno 120 leti, je George Francis Paxman tam delo kot tesar za ženo Martho, sta imeli enega otroka in pričakovala drugega. Ko je George obešal enega od težkih vzhodnih vrat templje, je dobil kilo, imel je strašne bolečine. Martha ga mu je pomagala na voz in ga odpeljala v mesto Nephi. Od tam pa sta se z vlakom odpeljala v Provo. Tam je on umrl. Izogibajoč se zakonu, je 62 let ostala vdova in se je preživljala s šivanjem. Naj sedaj za trenutek pustim to zgodbo in vam povem, da s tem ženi, ko sva se zaročila, podaril prstan. Ko sva se poročila, se mi podaril poročni prstan. Leta ju je nosila. Potem sem nekaj dne opazil, da ju je snela in nosila drug poročni prstan. To je bil prstan njene babice Martha Elizabeth Evans Paxman, ki ji ga je podaril mož George, ki je umrl zaradi poškodbe, ki sem jo opisal. Nekega spomladanskega dne je Martha pospravljala po hiši. Vse pohištvo iznosila van, da bi hišo do dobro očistila. Ko je stresla slamo z žimnice, je opazila, da je prstan izgubila. Previdno je preiskala vsak otiček. Prstan je bil edini fizični spomin na ljubljenega moža. Se prsti je šla skozi slamo, torej prstane ne mogli najti. Po licih so ji spolzele soze, šla je na kolena in z vso močjo molila, da bi ji gospod prstan pomagal najti. Ko je uprla oči, se je ozrla navzdol in ga zagledala. Sedaj ga držim v roki, premajhen je, da bi ga lahko vsi videli. Je iz 18. karatnega zlata, je star, poln prask in zvit. Torej predstavlja vero, vero vdove, ki se je v skrajni sili obrnili na gospoda. Takšne vere nas vodi k dejanjem. Je temelj upanje in zaupanje. Je tiste vrste preproste vere, ki jo vsi tako zelo potrebujemo. Pri tem velikem delu, ki ga opravljamo, je več vere tisto, kar najbolj potrebujemo. Brez nje bi delo zastalo. Če jo imamo, nihče ne more ustaviti napredka. Odrešnik je dejal, če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli te gori, predstavi se od tod tja in se bo predstavila in nič vam ne bo nemogoče. Ama je sinu Helamanu dejal, pridiga jim kastanje in vero v gospoda Jezusa Kristusa. Poučuj jih, naj postanejo ponižni in skromni in preprosti v srcu. Poučuj jih, kako naj se vsak hudičevi skušnjavi zoprstavijo za vero v gospoda Jezusa Kristusa. Naj nas gospod blagoslovi, da bo se za vero opravili veliko delo, v kateri smo odleženi. Naj bo vera kot sveče, ki nas za svoj svetlobo vodi v temi. Naj gre pred nami, kakor oblačni steber. Zato ponižno molim v svetem imenu Boga, ki naši veri daje moč. In sicer Gospoda Jezusa Kristusa. Amen.
Our Father in heaven.
Naš nebeški Oče. Radi bi izrazili svojo hvaležnost, da smo bili tukaj to jutro, da smo slišali govorjeno besedo, da smo slišali lepo glasbo. Blagoslovi nas in ukrepi naše družine. Daj, da bomo živeli po načelih Tvojega Sina. Hvaležni smo za obnovo tega evangelija. Hvaležni smo za preroka Josepha Smitha in za vse svete, ki so žrtvovali veliko za to, kar imamo mi. In te prosimo, da bomo tudi mi imeli tako veliko vero, kot so jo imeli oni, da bomo lahko nadaljevali naprej to pot. Blagoslovi našega predsednika Gordona B. Hinckleya, da bo še naprej močen, da bo zdrav. Blagoslovi tudi apostole in varuj jih. Prav tako varuj naše misionarje, da bodo imeli uspeh pri pridiganju Tvojega evangelija. Naj se vedno spomnimo odkupne daritve Tvojega Sina in da bomo imeli veliko blagoslovov, da bomo imeli še naprej evangelij. To rečemo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast of the 176th.
Spremljali ste prenos 176. jesenske generalne konference Crkve Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni. Govorili so o generalne osebnosti in generalni uradniki Crkve. Za glasbo je poskrbel mormonski tabernaski zbor. Ta prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Communications. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedna.